16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dana.
Republika Srpska neće odustati od referenduma, ponovio predsjednik Dodik. Rusija će nastaviti da podržava Srpsku odlukama koje su u okviru principa propisanih Dejtonskim mirovnim sporazumom, poručuje ruski ambasador Ivanco.
Vijeće naroda Republike Srpske razmatraće sutra odluku Kluba Bošnjaka o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku o raspisivanju referenduma.
Rusija je spremna da prihvati generala Ratka Mladića na liječenje uz garanciju ruske vlade, saopšteno iz Ruskog društvenog komiteta za zaštitu generala Mladića.
Vanredni sastanak NATO-a o bezbjednosti u Turskoj.
Sve je spremno za 11. međunarodni omladinski fudbalski turnir Football Friends u Foči.
Vrijeme je pretežno sunčano i toplo, sutra još toplije. Trenutno u Banja Luci 32 stepena. Republika Srpska neće odustati od referenduma o sudu i tužilaštvu BiH ako nema drugog načina da ostvari ciljeve u BiH pravosuđu, ponovio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon današnjeg sastanka sa ruskim ambasadorom u BiH Petrom Ivancovim. Ambasador Ivanco poručio da će Rusija nastaviti da podržava Republiku Srpsku u odlukama koje su u okviru principa propisanih Dejtonskim mirovnim sporazumom. Opširnije Aleksandar Javorac.
Cilj referenduma o sudu i tužilaštvu BiH je da se pokaže neodrživost ovakvog pravosudnog sistema. Referendum će biti održan, rekao je predsjednik Dodik i naglasio da on s tim u vezi nema ni jedne dileme.
Bez obzira na napore koje ulaže jedan dio međunarodne zapadne zajednice koji želi da kršenje prava u ranijem periodu nasilnom politikom spriječe odbacivanje takve kršenja. To smo vidjeli u nekim izvještajima ambasada, visokog predstavnika i nekim drugim stvarima, ali mi smo odlučili u tome i tu nema povlačenja, nema odstupanja. Oni su nama oteli nadležnosti, visoki predstavnik svojom arogancijom to uradio, podržao Zapad politički, politički podržao političko nasilje evidentno. Mi nikada ne smijemo pristati da je to legitimno i legalno bilo i zato i sva ovaj proces. Mnogi to ne žele da u Republici Srpskoj razumiju, ponašaju se licemjerno, kao značajan dio opozicije, koji pokušavaju da kažu, eto, oni nisu glasali za odluku referenduma, a kad sutra dođe do referenduma, vjerujući da će nekim nasiljem to biti spriječeno, onda će oni glasati protiv suda i tužilaštva, što govori o klasičnom podaništu i licemjeru.
Predsjednik Dodik poručio je da se ne boji političkih izdajnika koji rade po instrukcijama međunarodne zajednice, sijući strah o održavanju referenduma.
Ja se ušte ne bojim, ja znam šta radim. Ovaj proces se mora održati. On ne trpi razgovor o tome ko može da bude na šteti lično, političko ili nekoj drugoj. To uopšte nije važno. Ali srpski narod, ovdje Republika Srpska, nikada ne smije verifikovati nasilje koje je izvršio visoki predstavnik, visoki predstavnici, ali visoki predstavnik kao funkcija, dugi niz godina iza.
Rusija će nastaviti da podržava Republiku Srpsku u odlukama koje su u okviru principa propisanih Dejtonskim mirovnim sporazumom, rekao je ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov.
Mi ishodimo sa ustavom. Mi polazimo od toga da Republika Srpska je u pravu da pronađe rješavanje koje smatra za nju dobro. Zadnju odluku nadam se da ćemo tražiti nekako zajedno i ćemo pokušavati da to riješimo, da to odlučimo uz dijalog.
Osim o referendumu, Dodik i Ivancov razgovarali su i o drugim političkim temama. Istakli su značaj veta koje je Rusija početkom jula uložila u Savjetu bezbjednosti kako ne bi bila usvojena britanska rezolucija o Srebrenici.
Vijeće naroda Republike Srpske razmatraće sutra odluku Kluba Bošnjaka o pokretanju procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na odluku o raspisivanju referenduma u Srpskoj o sudu i tužilaštvu BiH. U Klubu Bošnjaka navode da je ovaj referendum suprotan Ustavu Republike Srpske i da je odlukom o referendumu povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Opširnije Darko Đurić.
Predsjedavajuća Vijeća naroda Nada Tešanović rekla je da bi u četvrtak 30. jula trebalo da bude održana i sjednica Zajedničke komisije Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske, jer se pretpostavlja da neće biti saglasnosti u Vijeću naroda na veto Kluba Bošnjaka. Ona je dodala da ako ni na toj sjednici ne bude saglasnosti o vetu, će odlučivati Ustavni sud Republike Srpske. Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Mujo Hadži Omerović smatra da će Ustavni sud Republike Srpske odbaciti njihov veto. On je dodao da je za Klub Bošnjaka spora ne samo referendum o sudu i tužilaštvu BiH, već i zakon o referendumu iz 2010. godine.
Neće vjerovatno biti podrške od strane Kluba Srba, tako da to će biti završeno na Ustavnom sudu Republike. Očekujemo da i Ustavni sud kaže svoje mišljenje, kako je i do sada govorio više političko nego strukovno, i naravno onda mi ističemo uslove da idemo pred Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
U klubu delegata hrvatskog naroda žale što i oni nisu uložili veto. Šefovo kluba Željko Stipić to opravdava nejedinstvom u hrvatskom klubu.
Mislim da će sutra biti jako burno i Bošnjaci su postavili svoj zahtjev i žalosno što i mi Hrvati nismo postavili takav zakon i uvjet da uložimo veto. Mislim, evo, kad smo razjedinjeni.
Bošnjački narod ima pravo da uloži veto na referendum o sudu i tužilaštvu BiH, kaže šef Kluba Srba u Vijeću naroda Republike Srpske Pero Petrović, ali dodaje da je zakon o referendumu ustavan, kao i odluka o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH.
Smatram da taj povreda vitalnog nacionalnog interesa neće biti izglasana na sutrašnjoj sjednici. U četvrtak je zajednička komisija. Da, isto tako mislim da se tu stavovi neće usaglasiti, onda ide na Ustavni sud. Ja očekujem da Ustavni sud Republike Srpske donese takvu odluku da podrži ono što su predstavnici srpskog naroda i Narodna skupština što je već potvrdila, i da idemo na referendum.
Pravnici ocjenjuju da je najava Kluba Bošnjaka o tome da će pred Ustavnim sudom BiH inicirati ocjenu ustavnosti zakona o referendumu legitimna, ali da u tom zakonu ne postoje uslovi i elementi koji bi ukazivali na njegovu neusklađenost sa Ustavom. Advokat Krstan Simić.
Naravno da određena kategorija lica može pokrenuti apelaciju kod Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. To je svima poznato da mogu biti član predsjedništva, član oba kolegijuma i čak Dom naroda. Podnese zahtjev, Ustavni sud zaprimi zahtjev, odlučuje o zahtjevu i privremenoj mjeri. Ukoliko sud prihvati privremenu mjeru, zakon se suspenduje. Ukoliko ne prihvati, zakon funkcioniše, ali on i dalje će odlučiti u meritumu da li je zahtjev za raspisivanje referenduma njegovo pitanje u skladu sa Ustavom BiH.
Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske uložio je 23. jula veto na odluku o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH. Prethodno je odluka o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH donesena 2011. godine, ali je suspendovana na određeno vrijeme zbog dogovora između Catherine Ashton i Milorada Dodika o otvaranju strukturalnog dijaloga u vezi sa pitanjima rada i funkcionisanja pravosuđa u BiH.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je u Podgorici da je istraga napada na premijera Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima 11. jula pri kraju i da je u toku identifikacija 20 lica iz Bosne i Hercegovine i Srbije.
On je rekao da su bezbjednosne agencije u Bosni i Hercegovini identifikovale oko 20 lica za koja postoje čvrsti materijalni dokazi da su na najekstremniji i najgrublji način učestvovala u napadu na premijera Srbije. Nakon trilateralnog sastanka sa ministrima policije Srbije Nebojšom Stefanovićem i Crne Gore Raškom Konjevićem, Mektić je rekao da će za određeni broj lica biti potrebna pomoć policijskih struktura iz Srbije, jer se pretpostavlja da su sa prostora Srbije.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je uložio puno vremena i političkih ideja da bi kreirao miran politički ambijent i da danas 90% Srba prvi put priznaje da su neki njihovi sunarodnici počinili užasne zločine tokom ratova 90. godina.
On je u intervju za Süddeutsche Zeitung, koji je dao tokom posjete Bavarskoj, istakao da nije htio da otkaže odlazak u Srebrenicu, iako je bilo naznaka da bi tako nešto moglo da se dogodi. Ponovio je da to nije bila prijatna situacija, da se poklonio žrtvama, ali da nije ustuknuo pred kamenicama i da poslije tog događaja nije koristio teške riječi, već je pozvao predsjedništvo BiH u Beograd.
U znak sjećanja na stradanje i progon Srba u hrvatskoj akciji Oluja, 5. avgust bit će proglašen danom žalosti na teritorijama Srbije i Republike Srpske. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin rekao da će dan sjećanja na stradanje i progon Srba biti obilježen 4. avgusta velikim skupom ispred Sremske Rače i nizom prigodnih manifestacija 5. avgusta.
Mi smo na zajedničku inicijativu vlada Republike Srbije i Republike Srpske odlučili da 5. avgust bude dan sećanja na sve prognane i sve stradale Srbe. Na današnjoj sednici smo se dogovorili kako ćemo ga obeležiti, da ćemo ga obeležiti jednim velikim skupom 4. avgusta ispred Sremske Rače u opštini Sremska Mitrovica i 5. avgusta koji će biti proglašen danom žalosti i na teritoriji Republike Srbije i na teritoriji Republike Srpske, kao i nizom prigodnih manifestacija, od kojih će između ostalog jedan biti i minut ćutanja za sve žrtve. U akciju obeležavanja uključili se obe vlade, Srpska pravoslavna crkva, sve institucije naše zemlje.
Rusija je spremna da prihvati generala Ratka Mladića na liječenje uz garanciju ruske vlade, saopšteno je iz Ruskog društvenog komiteta za zaštitu generala Mladića.
U saopštenju se navodi da ruski ljekari spremaju medicinski izveštaj o zdravstvenom stanju generala Mladića koji se nalazi u zatvoru u Hagu. Generalov sin Darko Mladić rekao je juče da je sekretarijat Haškog tribunala dao ruskim ljekarima koji su pregledali generala nepotpunu ljekarsku dokumentaciju i tako ih onemogućio da kompletiraju izveštaj. Dodao je da je odbrana od ruskih ljekara dobila spisak dokumentacije koja nedostaje i najavio da će podnesak u kome se od sekretarijata Haškog tribunala hitno traži kompletiranje te dokumentacije biti predat danas.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Zašto SDA opstruiše donošenje i primjenu izmjena i dopuna zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine?
Njemačka će morati da uvede vize da bi zaustavila azilante sa Balkana, jer je za pola godine 220.000 ljudi zatražilo azil.
Harmonikaši iz Ugljevika ostvarili zapažene rezultate na takmičenju u Kanadi.
Pucnjava u Sarajevu, nezvanično saznajemo da je jedno lice ubijeno, sa mjesta događaja javlja se Milan Stojić.
Nezvanično saznajemo da je u razmjeni vatre između jednog ili više lica i pripadnika policije iz Federacije BiH jedno lice smrtno stradalo. Uviđaju toku, a nadležni ne dozvoljavaju našoj ekipi da se približi lokaciji gdje se pucnjava dogodila. Saobraćaj na putu Vraca Trebevića u prekidu, kako saznajemo, bilo je pucnjave i na Grbavici u Sarajevu i navodno je policija u potjeri likvidirala ovo lice, čiji identitet još uvijek ne znamo. S obzirom da se dogodilo na teritoriji Republike Srpske, pretpostavljamo da uviđaj vrše tužilaštvo okružno iz istočnog Sarajeva.
Stranka demokratske akcije nastavlja sa opstrukcijama u vezi sa donošenjem i primjenom izmjena i dopuna zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH. Nakon trojpogodišnje blokade ovih zakonskih izmjena u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, SDA je podnijela apelaciju Ustavnom sudu BiH na zakon koji je Dom naroda parlamenta BiH usvojio 15. jula. Opširnije, Radan Škipina.
Više od tri godine poslanici i delegati stranke demokratske akcije su na razne načine blokirali usvajanje izmjena zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH. Konačno, 15. jula ove godine Dom naroda je većinom glasova stavio tačku na izmjene koje su prema ocjeni domaćih i međunarodnih stručnjaka sasvim u skladu sa evropskim standardima u toj oblasti. Izmjenama su spriječene sve zloupotrebe prijavljivanja lažnih adresa prebivališta i boravišta koje su posebno bile izražene pred lokalne i opšte izbore i u čemu su učestvovale pojedine javne ličnosti iz Federacije BiH pa i Srbije, poput muftije Muamera Zukorlića koji je glasao u Srebrenici. Bošnjački delegati ipak istrajavaju u stavu da je usvojeni zakon neustavan i da predstavlja drastičan udar na slobodu kretanja izbora prebivališta povratnika. Safet Softić, delegat SDA u Domu naroda parlamenta BiH.
U narednom periodu slijedi apelacija Ustavnom sudu koji će ocijeniti te dvije ili tri sporne stvari u ovom zakonu i koji će o tome donijeti svoj sud.
Zakon je proevropski, nikom nije na štetu i sve građane tretira ravnopravno, naglašava delegat SNSD-a u Domu naroda Sredoje Nović. On je u svojstvu ministra civilnih poslova BiH u novembru 2011. predao tekst zakona u proceduru, a danas ističe da je izgubljeno više od dvije godine za provjeru stvarnog prebivališta povratnika i ostalih kategorija stanovništva u odnosu na tri godine koje je zakon propisao.
Danas bi imali malo jasniju sliku i siguran sam da ne bi bilo prijava na lažne ili ne bi ih bilo toliko na lažne adrese.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Ognjen Tadić ukazuje na još jednu dimenziju usvojenih izmjena zakona o prebivalištu i boravištu koja se odnosi na bezbjednosne opasnosti po građane BiH nastale najezdom brojnih izbjeglica sa Bliskog istoka i Sjeverne Afrike kao i dešavanjima na tlu Europe.
Ja se iskreno nadam da će svi ljudi koji žive u ovoj zemlji razumjeti da je više nego potrebno uvesti red u sva pitanja koja se tiču i prebivališta i boravišta. I da će ovaj zakon, bez obzira na političke rasprave koje su vođene u proteklom periodu, naići na podršku svih građana.
Izmjene zakona o prebivalištu sigurno donose pozitivne promjene, tvrdi delegat HDZ-a BiH Bariša Čulak, bivši ministar pravde BiH.
Ja cijenim da će ipak ovaj zakon donijeti pozitivne promjene. U svakom slučaju mislim da ovo rješenje koje je sada ponuđeno, ja mnogo bolje rješenje od onog kojeg imamo. To je moje mišljenje.
Iako Ustavni sud BiH do danas nije primio apelaciju SDA na zakon o prebivalištu i boravištu, izvjesno je da će se to dogoditi s obzirom na raniju praksu sa nekim drugim zakonima i da će ovaj sud pri odlučivanju ili odbaciti žalbu ili donijeti odluku o njegovom privremenom stavljanju van snage.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini i komesar Europske unije za proširenje Johannes Hahn ocijenili su u zajedničkoj izjavi da usvajanje programa reformi u BiH predstavlja ključni korak naprijed na putu europskih integracija zemlje.
Istakli su da očekuju da domaće vlasti potpuno i bez odgađanja provedu program reformi, navodeći da će usvajanje radnog zakonodavstva predstavljati prvi važan korak. Iz delegacije Europske unije u BiH saopšteno je da će napredak u provođenju reformske agende biti potreban i da bi Europska unija aplikaciju BiH za članstvo ocijenila kao kredibilnu.
Bosna i Hercegovina se izvanično nalazi na samom ekonomskom dnu Europe, pokazuju najnoviji objavljeni podaci Eurostata, zvanične statističke agencije Europske unije.
Prema objavljenim podacima po bruto društvenom proizvodu u 2014. godini, Bosna i Hercegovina je na posljednjem mjestu iza Albanije, Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bugarske. Bruto društveni proizvod BiH iznosi samo 28% prosjeka Europske unije.
Republika Srpska raspolaže značajnim resursima i proizvodima koji mogu biti konkurentni na velikom američkom tržištu. Izvozna šansa postoji prije svega u proizvodnji vina, alkoholnih pića i zdrave hrane. Ocijenjeno je na današnjem sastanku u Privrednoj komori Republike Srpske predstavnika područne privredne komore i grada Banja Luka sa predstavnicima Srpskog instituta iz Vašingtona. Direktorka tog instituta Danijela Sremac izjavila je da šansa postoji, ali da je neophodna agresivnija kampanja domaćih privrednika prema tržištu Sjedinjenih Američkih Država. Pripremio Predrag Vulin.
Privreda Republike Srpske može se predstaviti na američkom tržištu, posebno kada je riječ o prehrambenom sektoru, izjavio je predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić. On je naveo da su trenutno na tamošnjem tržištu sporadično zastupljeni pojedini proizvodi poput ajvara i rakije, ali da to nije ni blizu realnim količinama koje bi mogle biti izvezene.
Mislim da je ovo jedan dobar početak jer možemo slobodno reći da mi nismo do sad imali neke organizovane nastupe, organizovana predstavljanja naših privrednih aktivnosti u nekom ovakvom obliku u Americi.
Predsjednica Srpskog instituta iz Vašingtona Danijela Sremac poručila je da proizvodi iz Srpske imaju šansu da budu konkurentni na velikom tržištu kakvo je američko, koje predstavlja 1/3 svjetskog tržišta. Neophodno je, međutim, izaći s agresivnijom marketinškom kampanjom prema tamošnjim kupcima.
Moraju stvari da se guraju, to znači, je to isti problem i u Srbiji, gdje ćemo isto da imamo neke skupove i na Balkanu generalno. Amerika je jedno tržište gdje svi pokušavaju da tu dospiju i velika je konkurencija i bukvalno mora svako, kako bi rekli, svog konja da ima u toj trci i moramo da proširimo malo taj rad, eto to pokušavamo sad da radimo.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović podsjetio je da je Banja Luka posljednjih godina dosta uradila na privlačenju investicija, a kao primjer naveo je 20% niže cijene takse za građevinsku dokumentaciju i dozvole i 20% kod plaćanja naknada ako se plaćaju gotovinom.
Da u Banja Luci ovaj ambijent učini zaista relaksiranim, potpuno za nova ulaganja, za razvoj privrede, jer nama treba prije svega novi razvojni ciklus, a bez nove proizvodnje, bez novih ulaganja, sigurno i naše probleme koje imamo u infrastrukturi i mnogim drugim sektorima teže ćemo rješavati.
Predstavnici Srpskog instituta iz Vašingtona narednih dana posjetit će i neke druge gradove u Republici Srpskoj, a planirano je da obiđu i nekoliko vinarija u Trebinju.
U Foči je u toku izgradnja studentskog doma sa 350 mjesta i adaptacija zgrade Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški. Sprovođenje druge faze projekta modernizacije univerziteta u istočnom Sarajevu, za što je vlada Srpske kreditnim zaduženjem kod austrijske vlade obezbijedila 20 miliona maraka, odvija se planiranom dinamikom. Za dom i fakultetsku zgradu Foči izdvojeno je 3 miliona maraka. Radivoje Obrenović.
Postavljanje fasade, prozora i vrata, oluka i odvoda poslovi su koji se odvijaju na eksterijeru studentskog doma za studente 4 odsjeka medicinskog i bogoslovskog fakulteta. U toku je i unutrašnje uređenje soba, mokrih čvorova, hodnika i zajedničkih prostorija, što će koštati oko 2 miliona maraka. Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.
Mislim da ono što izvođač obećao da će to biti do septembra gotovo i ako bude kasnije koji dan, neće biti za zlo, zato što su obimni radovi.
Zgrada Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta iz dana u dan poprima izgled planiran projektom, a ovaj posao vrijedan je milion maraka. Useljenjem u ovaj prostor studenti i profesori tri studijska programa dobit će adekvatne uslove za rad. Darko Đogo, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči.
Neki plan koji imamo poboljšanja kvaliteta nastave da će dobiti neki novi zamah i nove tehničke mogućnosti.
Novi smještajni kapaciteti Univerziteta u Istočnom Sarajevu omogućit će bolje uslove za realizaciju međunarodnih projekata. Dejan Bokonjić, prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Pogotovo u projektima razmjene i onome što je neki naš cilj, a to je da barem 5-10% studenata naših bude u razmjeni, jeste obezbeđenje studentskog smještaja.
Opština Foča spremna je da na vrijeme završi svoje obaveze, kaže Radisav Mašić, načelnik opštine.
Naša je obaveza da obezbijedimo priključak vode i sve ostalo smo uglavnom već završili.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević istakao je da bi naredne sedmice trebalo da bude raspisan tender za nabavku opreme.
Velike vrućine izazvale su mnogo problema. Jedan od najvećih jeste nedostatak vode u pojedinim seoskim i prigradskim naseljima. Na platou Manjače mještani više od 45 dana nemaju vodu sa lokalnih izvorišta, a poseban problem je napajanje mnogobrojne stoke. Opširnije Darko Šavija.
Mještani četiri manjačka sela Lokvara, Dujakovaca te Gornjih i Donjih Lusića već nekoliko sedmica vodu dobijaju cisternama. U ovim selima izgradnja vodovoda počela je prije nepune 3 godine, ali se ne zna kada će biti i završena, kaže predsjednik mjesne zajednice Stričići Zlatko Sladojević. Rješavanje problema vodosnabdijevanja za oko 160 domaćinstava stalno se odgađa, pa je život u takvim uslovima sve teži, ističe Sladojević.
Urađena je prepumpna stanica, urađen je bazen i urađeno je negdje oko 80%, pruženo je cijevi koje razvode vodu i šahtovi.
Teško je preživjeti jer skoro 2 mjeseca nemaju vodu, a zbog visokih temperatura presušili su i mali lokalni izvori. Voda koja se dovozi u cisternama, međutim, nije dovoljna da se napoji mnogobrojna stoka po kojoj je ovaj kraj poznat, kaže stočar Zlatko Radanović.
Dogonim za stok se dogonim vodu u ovim malim cisternama, to je počita dana, šta bi ništa. Koliko im je dali mi dosta, nije to što im natjeram popiju, pa opet manju drugi dan.
Iz Centra za razvoj sela kažu da su svjesni ovog dugogodišnjeg problema, te da je projekat priključivanja na vodovod ovih sela u toku. Međutim, zbog financijske situacije, završni radovi se stalno odgađaju. Šef tehničke službe Centra za razvoj i unapređenje sela, Dario Kuprešak.
Da se odradi daleko, da se spoji na postojeći daleko, da se izgradi trafostanica za snabdijevanje strujom te naše pumpne stanice koja će dalje pumpati vodu prema višim zonama. Precizirati ne možemo ništa jer nedostaju financijska sredstva.
Sličan problem postoji u zaseoku Jaruge u Banjalučkoj mjesnoj zajednici Borkovići, gdje se 22 domaćinstva za vodu snalaze na sve načine. Planirano je da se ovaj zaselak priključi na vodovodni sistem Crnovrelo, kaže i Centar za razvoj sela. Međutim, sredstva za njegovu izgradnju još uvijek nisu obezbjeđena.
Mađarska policija uhapsila je muškarca koji se dovodi u vezu sa ubistvom migranta u Bačkim vinogradima u Srbiji.
Osumnjičeni koji ima tjelesne povrede jutro se na graničnom prelazu Tompa predatu u nadležnost policije Srbije, javlja Radio Televizija Srbije. Jedan državljanin Afganistana je ubijen, a dvojica su povrijeđena u tuči dvije grupe migranata, juče u Bačkim vinogradima, nedaleko od državne granice sa Mađarskom.
Njemačka će morati da uvede vize da bi zaustavila azilante sa Balkana, jer je za prvih 6 mjeseci ove godine 220.000 ljudi zatražilo azil, a procjenjuje se da će taj broj dostići 450.000. Podaci pokazuju da veliki dio onih koji traže azil u Njemačkoj i još nekim zemljama Evropske unije dolazi sa područja Zapadnog Balkana.
Čak 40% lica koja traže azil u Njemačkoj dolazi sa Balkana, iako im tvrde Njemci, u matičnoj zemlji ne prijeti progon. U zemljama Zapadnog Balkana potencijalnim azilantima nisu ugrožena ljudska prava, niti im prijeti opasnost, već je riječ gotovo isključivo o pokušaju naseljavanja iz ekonomskih razloga. Njemačka vlada prije nekoliko mjeseci najavila je da će svako lice sa područja Zapadnog Balkana koje zatraži azil automatski biti deportovano. Ponovno uvođenje viza hitno traži vlada Bavarske, jer je ova njemačka pokrajina najčešći cilj za one koji traže azil.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je da je nemoguće nastaviti mirovni proces sa kurdskim militantima i od parlamenta zatražio da političarima povezanim sa terorističkim grupacijama ukinu imunitet od krivičnog gonjenja.
Nije moguće nastaviti mirovni proces sa onima koji prijete našem nacionalnom jedinstvu i bratstvu, izjavio je Erdoğan. Njegovi komentari objavljeni su nekoliko dana nakon što je tursko vojno vazduhoplovstvo gađalo položaj Radničke partije Kurdistana na sjeveru Iraka.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je alijansa čvrsto u svoju članicu Tursku, koja je suočena sa, kako je rekao, užasnim terorističkim djelima.
NATO pažljivo prati razvoj situacije i solidarni smo sa našim saveznikom Turskom. Terorizam u svim oblicima nikad ne može biti tolerisan ili opravdan, izjavio je Stoltenberg na početku vanrednog sastanka alijanse, čije održavanje tražila Turska. Turska je zatražila sastanak NATO nakon napada u gradu Suruču prošle sedmice, kada su poginula 32 lica. Ankara je za napad okrivila teroriste. Stoltenberg nije komentarisao odluku Turske da pokrene napade na položaj Islamske države i kurdske milicije u Siriji.
Saif el-Islam Gaddafi, najistaknutiji sin ubijenog libijskog lidera Muamera Gaddafija, osuđen je na smrt zajedno sa 8 ostalih pripadnika bivše vlade, prenosi Russia Today.
Osuđen je danas u odsustvu u Tripoliju zajedno sa ostalim visokim članovima vlasti svrgnute 2011. godine. Saif Gaddafi je uhvaćen u novembru 2011. godine dok je pokušavao da napusti Libiju, nedugo nakon što su njegovog oca pogubile pobunjeničke snage.
Toliko iz svijeta. Na takmičenju instrumentalista u kanadskom gradu Viktoriji, članovi orkestra Harmonik Aleksa Šantić iz Ugljevika, Božena Lazić i Miloš Pavlović osvojili su prestižne nagrade. Publiku su osvojili bogatim repertoarom srpske tradicionalne narodne muzike. Zapažen nastup na 8 koncerata imao je i orkestar koji je višestruki pobjednik brojnih takmičenja u Srpskoj i Srbiji, ali i širom Europe, informiše Slađana Radovanović.
Učenica gimnazije i srednje muzičke škole Božena Lazić osvojila je na ovom takmičenju drugo mjesto. Vrijedno radi i vježba, a uz podršku najbližih nastavnika i drugara iz orkestra, uspjeh nije ni ovaj put izostao.
Publika je oduševljena, svi su igrali, svi su bili na nogama, podigli smo čitavu salu na noge i bilo je prelijepo. Konkurencija je bila ogromna, bilo je takmičara iz Kine, Japana, Australije, Amerike, Novog Zelanda i iz Kanade. Samo iz Bosne i Hercegovine bili smo Miloš i ja. Bilo je pozitivno i dosta treme, zato što ipak svirali smo pred svjetskim zvijezdama i nije bilo lako. Naravno, svaki uspjeh mene podstiče da napredujem.
Najmlađi član orkestra je 12-godišnji Aleksandar Milovanović. Muzika će biti njegovo životno opredjeljenje.
Pa bubnjevi su meni malo drugačiji instrument, a i moj otac je svirao bubnjeve, tako da je to meni nekako možda i u krvi. Pa mislim da je to jedno veliko životno iskustvo.
Nastavnik i vođa orkestra Slavko Nikolić ponosan je na svoje učenike. Zahvaljuje svima koji podržavaju i pomažu male umjetnike.
Prije svega predsjednik Republike Srpske i za svakog našeg koraka stoji. Hvala mu mnogo. Vlada Republike Srpske, a posebno moram stvarno da izvojim ovaj put, moram da izvojim rudnik i termoelektranu Ugljevik i opština Ugljevik nam je pomogla. Ljudi treba da znaju da mi svakdje nosimo boje Republike Srpske za Ugljevik i za naš kraj i na kraju krajeva je upoznato je s našom kulturom, s našom muzikom, što je najvažnije.
Mali ugljevički harmonikaši treme nemaju. Nastupali su širom svijeta. Kao posebno značajne ističu nastupe u Rusiji, Zimskoj olimpijadi u Sočiju, Zlatnoj dvorani u Omanu, Kanadi i gotovo svim zemljama Europe. S velikim entuzijazmom očekuju buduće koncerte. Već su pozvani u Australiju i Japan, a troškove njihovog puta i boravka snosit će domaćini.
Sve je spremno za 11. međunarodni omladinski fudbalski turnir Football Friends u Foči. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
I ove godine očekujemo kvalitetan međunarodni turnir fudbalera omladinskog uzrasta, rekao je za Radio Republike Srpske predsjednik fudbalskog kluba Sutjeska iz Foče i član organizacionog turnira Football Friendsa Igor Ćirković.
Kvalitet turnira iz godine u godinu povećava svoj nivo. Nadamo se da će i ove godine biti prikazane kvalitetne partije kao i svih prethodnih godina, jer na tom turniru niko i nekoliko poznatih igrača.
Osim domaćina Sutjeske, na 11. Football Friendsu učestvovat će ekipe željezničara iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, Crvena zvezda i Vojvodina iz Srbije, Budućnost iz Crne Gore, Rijeka iz Hrvatske i Olimpija iz Slovenije. Prelazni rok za fudbalere još uvijek traje, a neki od igrača iz Republike Srpske mogli bi da promijene sredinu. Direktor Beogradske Crvene zvezde Zvezdan Terzić sinoć je na Koševu gledao duel Sarajeva i Drine iz Zvornika, a iz Tabora crveno-bijelih zainteresovani su za veznog igrača Sarajeva Trebinca Gojka Cimirota. Još jedan igrač iz Trebinja mijenja klub. Naime, prema pisanju beogradskih medija, ofanzivni vezni igrač Novosadske Vojvodine Mijat Gaćinović sutra putuje na ljekarski pregled u Frankfurt, nakon čega bi trebalo da potpiše ugovor sa ekipom Eintrachta.
U većini krajeva je sunčano uz malo oblačnost, toplo i sparno, sutra malo toplije. O vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Han Pješak i Čemerno 23, Kneževo, Kalinovik i Sokolac 26, Gacko i Mrkonjić grad 27, Novi grad i Srebrenica 28, Drinić, Nevesinje i Bijeljina 29, Ribnik, Srbac i Šipovo 30, Bileća, Zvornik, Prijedor, Višegrad, Banja Luka i Doboj 31, Rudo 32 i najtoplije u Trebinju 33 stepena. Sutra tokom dana sunčano i ponovo vrlo toplo. Popodne slab i umjeren razvoj oblačnosti neće donijeti nestabilnost pa će biti bez padavina. Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 20, na jugu 22, u planinama 11, najviša dnevna od 29 do 35, u višim predjelima oko 25.
Hvala za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
Republika Srpska neće odustati od referenduma, ponovio predsjednik Dodik. Rusija će nastaviti da podržava Srpsku u odlukama koje su u okviru principa propisanih Dejtonskim mirovnim sporazumom, poručio ruski ambasador Ivancov.
Vijeće naroda Republike Srpske razmatrat će sutra odluku Kluba Bošnjaka o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku o raspisivanju referenduma.
Rusija je spremna da prihvati generala Ratka Mladića na liječenje uz garanciju ruske vlade, saopšteno iz Ruskog društvenog komiteta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.